Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, artıq səhər saat 8-dir. Qarşıdakı 35 dəqiqədə xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səbzədə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada bizi internetdən dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 16-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış gözlənilmir. Lənkəran Astara ərazisində yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə temperatur olacaq rayonlarda.
İndi hava haqqında məlumatı çatdırdıq əsas xəbərlər.
Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəetməni yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan.
New York birjəsində neftin qiyməti təqribən 5 dollar bahalaşıb, əvəzində dolların qiyməti düşüb.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəetməni yaxşılaşdırmaq lazımdır. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir, hərbi büdcəsini artırıb, əgər belədirsə, onda gərək idarəetməni də təkmilləşdirsin. İndiyə qədər ölkədə belə bir siyasi arzu olmayıb ki, orduda demokratiyanı və mülkü nəzarəti artırsın. Belə bir istək də görünməyib ki, ordudan elitanın maraqlarını müdafiə etmək üçün vasitə kimi istifadə vərdişlərinə son qoyulsun. Prezident seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı olsa da, indiki prezident üçün alternativ ortaya qoymadı. Demokratikləşməni darana dirəndiyi şəraitdə hərbi islahatlar da eyni taliyi yaşayır. Beynəlxalq Böhran Qrupu belə deyib, bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın ikisində görüşəcək, görüş Moskvada keçiriləcək. Məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfəri zamanı belə bir formatda görüş keçirməsini təklif eləmişdi. Oktyabrın 31-də isə Azərbaycan və Ermənistan nazirləri görüşməlidirlər.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. Bu, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatında öz əksini tapıb. Amerika Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan dünən Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. John Sullivan deyib ki, xüsusilə korrupsiya və mübarizə üçün bürokratiyanın aradan qaldırması istiqamətində təcili addımlar atılmalıdır.
Rusiyanın Dövlət Duması Gürcüstanın sefaratçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib. Müqaviləyə əsasən Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyada 7000-dən çox əsgər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır. Suriya ötən bazar Amerikanı təcavüzkarlıqda günahlandırıb, bildirib ki, Amerika hərbçilərinin Suriya ərazisində apardığı reyd nəticəsində 8 adam ölüb. Amerika rəsmiləri isə reyd zamanı Əl-Qadə fəallarından birinin öldürüldüyünü deyirlər. Suriya məsələ ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Amerika isə Suriyadakı səfirliyini bağlaması təhlükəsizlik tədbiri kimi izah edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
New York birjasında neftin qiyməti 67.5 dollara qalxıb. Bu, son qiymətdən təqribən 5 dollara artıq deməkdir. Əvəzində dollar ucuzlaşıb, indi 1 avro 1 dollar 28 sentədir.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Bağdadın dəyişiklik etməsinə baxmayaraq, İraqla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını qəbul ediləcəyinə inanır. Təhlükəsizlik paktında Amerika ordusunun daha 3 il İraqda qalması nəzərdə tutulur. Bağdad Amerika ordusunun İraqla sərhəddə olan ölkələrdə hərbi əməliyyatlar aparmamasına daxil olmaqla sənəddə bir sıra düzənişlər edilməsini istəyir.
Somalinin şimalında törədilmiş bir neçə partlayış nəticəsində azı 28 nəfər ölüb, 40-dan artıq adam yaralanıb. Hargeisa şəhərində BMT-nin binası, yerli idarə və Efiopiya konsulluğunun partladılması nəticəsində 25 adam ölüb. Hargeisa hakimiyyətə tabi olmayan Somali regionunun paytaxtıdır, digər separatçı region Puntlandin paytaxtı Bosasozada törədilmiş 2 partlayış nəticəsində 3 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Elanlardan sonra verilişimiz xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan ordusunda islahatların olmaması mənfi meyllərə yol açır. Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatı ilə bağlı birazdan ekspertlərlə söhbətimiz olacaq.
Dünən axşam paytaxt Bakıda avtobusların yubanmasına, tıxacların yaranmasına səbəb nə idi? Müxbirimizin gördükləri.
Və bu sualı da sizdən soruşuruq ki, sizcə Bakıda belə tez-tez tıxacların yaranmasına səbəb nədir? Bizə SMS göndərə bilərsə 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq.
Və dalğanı dəyişməyin. Verilişimiz davam edir. Artıq 9-a 6 dəqiqə işləyir.
Azərbaycan ordusunda sərt qərarlara həvəssizlik, NATO-nun tövsiyələrinə önəm verməmək, təşkilatla əməkdaşlıq etməmək mənfi meyllərə yol açır. Bu da orduda qabiliyyətsizliyi, korrupsiyanı, qeyri-düzgün davranışı azaltmaq üçün göstərilən səylərə mənfi təsir göstərir. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycan ordusunda islahatlarla bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabatda daha hansı fikirlər vurğulanır? Hesabatla geniş şəkildə Ülviyə Əsədzadə tanış olub. Ülviyə, nələr vurğulanır?
Əsasən burada parlamentin nəzarətinin artırılması məsələsinə toxunulur. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq lazımdır, idarə etməyini gücləndirmək lazımdır. Əgər Azərbaycan neft pullarından orduya vəsait ayırırsa, ordunu gücləndirirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin və maraqlıdır burada bir məqam vurğulanır ki, ordudan elitanın maraqlarını müdafiə etmək üçün vasitə kimi istifadə verişlərinə, vərdişlərinə son qoymalıdır. Və beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, prezident seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı olsa da, indiki prezident üçün alternativ ortaya qoymadı və demokratikləşmə Azərbaycanda donub, hərbi silahatlar da eyni taliyə yaşayır. Parlamentlə bağlı isə deyir ki, hərbi xərclər üzərində parlament nəzarəti həyata keçirə bilmir. Müdafiə naziri də daxil olmaqla güc nazirlərini hesabat vermələri üçün parlamentə çağıra bilmir. Bundan başqa, parlament özü saxtalaşdırılmış seçkinin məhsuludur, deyir beynəlxalq böhran qrupu və həqiqi demokratik təsisat olmaqdan uzaqdır. Orduda demokratik dəyişikliklər ümumi demokratikləşməyə kömək edə bilər təşkilatın fikrincə, amma bunun da əlahiddə baş verməsi, yəni bütün demokratikləşmə prosesindən ayrıca baş verməsi mümkün deyil. Əgər Azərbaycan ordusunda islahatlar keçirmək istəyirsə hökumət, deməli bütün cəmiyyətdə və hökumətdə ciddi dəyişikliyə nail olmalıdır. Fərdi tərəfdaşlıq planının icrasına toxunub beynəlxalq böhran qrupu bildirir ki, Bakı fərdit əməkdaşlıq planında iştirak eləməklə, AIPAP-da iştirak eləməklə bir ayağını NATO-ya tərəf atıb, amma qəbul olunmaq üçün öz arzusunu aydın ifadə eləməyib. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və İran arasında balanslaşdırılma siyasəti yürütdüyündən bu proqram çərçivəsində də islahatdan uzaqlaşıb Azərbaycan. Moskvanın Gürcüstana təcavüzü məsələsinə toxunur, deyir ki, Bakını NATO ilə inteqrasiya səylərini artırmaqdan vaz keçməyə sövq elədi bu Gürcüstan məsələsi. Deməli, və beynəlxalq böhran qrupunun tövsiyələri var Azərbaycan hökumətinə.
Hansı tövsiyələrdir Ülviyə, zəhmət olmasa?
Deyir ki, hökumət parlamentin nəzarət gücünü artırmalıdır. NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını dərc eləməlidir ki, ictimaiyyət məlumatlandırılsın. Müdafiə Nazirliyinə vətəndaş nəzarəti artırılmalıdır. Hərbi doktrinin üzərində deməli iş başa çatdırılmalıdır. Hərbi qaydalar beynəlxalq insan haqlarına uyğunlaşdırılmalıdır və ordunun ombudsmanı təsis edilməlidir. Tövsiyələrdən biri də beynəlxalq ictimaiyyətə aiddir. Yəni beynəlxalq ictimaiyyətə də beynəlxalq böhran qrupu tövsiyə verir. Deyir ki, NATO Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıqda demokratikləşməni əsas götürməlidir. Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayana qədər fərdi əməkdaşlıq planından o yana keçməməlidir. Yəni daha geniş əməkdaşlığa keçməməlidir. ABŞ və Avropa Birliyi bu münaqişəni öz gündəliklərində daha önəmli yerə çıxarmalıdır və Rusiya ilə bir yerdə Azərbaycan və Ermənistan üzərində təzyiqi artırmalıdırlar ki, onlar ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi prinsiplər çərçivəsində kompromislərə razılaşsınlar. Beynəlxalq böhran qrupu Avropa Birliyinin məsləhətçi qurumu kimi tanınır.
Təşəkkür edirəm Ülviyə, çox sağ ol məlumatlara görə. İndi biz bu deyilənləri əslində çox məqamlara toxunulub, tövsiyələrin özü ilə ayrı-ayrılıqda müzakirə olunmalıdır. Amma vaxt məhduddur. Biz elə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla ümumi məqamlara toxunacağıq. Üzeyir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Siz artık Beynəlxalq Böhran Qrupunun tövsiyelerini eşitdiniz. Azərbaycana NATO ilə əməkdaşlığı artırmalıdır, Müdafiə Nazirliyinə vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir, hərbi doktrina üzərində iş tamamlanmalıdır və ordu ombudsmanı da təyin olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bu tövsiyelerden sizcə hansından birinci başlamaq lazımdır, hansının üzərində birinci işləmək lazımdır sizcə?
Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Böhran Qrupunun verdiyi tövsiyeler çox vacib və lazımlı tövsiyelerdir. Hesab edirəm ki, onların Azərbaycanda, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində tətbiqi Azərbaycanın demokratiya yolunda, Silahlı Qüvvələrin inkişafı yolunda çox yaxşı bir addım olardı. Düzdür, Beynəlxalq Böhran Qrupu, ümumiyyətlə, digər təşkilatlar Azərbaycan rəhbərliyinə mütəmadi olaraq, yəni bu yönümdə öz mesajlarını verirlər. Amma o mesajlar nə formada, nə dərəcədə yerinə yetirilir, bu bir başqa mövzunun necə deyirlər, müzakirəsi ola bilər. Sözsüz, Azərbaycan hələ də hərbi doktrinasını qəbul eləməyib. Azərbaycan 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulsa da yetərincə belə deyək, nəticə əldə etməyib. Biz artıq ikinci dəfə fərdi əməkdaşlıq planı, IPAP deyirlər, həmin proqramı imzalamışıq və çox təəssüflər olsun, nə birinci dəfə, nə də ikinci dəfə bu sənəd Azərbaycan cəmiyyətinə açıqlanmayıb. Düzdür, bu sənəd barəsində ötəri də olsa Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi səviyyəsində məlumat verilib. Onu hesab edirəm ki, burada heç bir narahatçılıq doğuran, əksinə cəmiyyət üçün vacib zərri olan məqamlar var. Yəni onun açıqlanması cəmiyyətə heç bir xələl gətirə bilməz. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu bu məsələləri belə deyək də dəfələrlə müvafiq qurumlara, müvafiq şəxslərə çatdırıb, amma təəssüflər olsun ki, məsələ öz yetərincə həllini tapmayıb. Silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ombudsman məsələsidir. Bilirsiniz, məni şəxsən çox sevindirdi ki, nəhayət uzun müddətdən sonra bizim hörmətli ombudsmanımız Elmira Süleymanova da artıq orduda vətəndaş nəzarəti məsələlərinə bu günlərdə toxunub. Bu da məhz son günlər ordu sıralarında baş verən xoşa gəlməz hadisələrlə bağlı olandan sonra belə bir münasibət açıqlandı. Biz vətəndaş nəzarəti ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisi ilə bir müddət ehtiyatda olan istifada və ehtiyatda olan zabitlə İctimai Birliyin xətti ilə də əməkdaşlıq edirdik. Onlar çətir asosiasiyası deyilən bir qurum yaratmaq istəyirdilər. Dünyanın bir sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən və ordunun inkişafına, ordunun belə deyək, yaxşı mənada imicinin formalaşmasında olan bir qurum üçün çalışdıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu işdə yarımçıq qaldı. Tövlükdə Beynəlxalq Böhran Qrupu, mən bunu səmimi etiraf eləməliyəm ki, Azərbaycanı belə deyək, müasir dünya dövlətləri sırasında görmək istəmək arzusu ilə, yəni bu təklifləri verir. İndi bu təkliflər nə dərəcədə yerinə yetiriləcək, hansı formada buna yanaşma olacaq? Bunu yəqin ki, yaxın zamanlarda biz görəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Zeyr bəy. Hərbi ekspert Zeyr Cəfərovun dedikləri idi. Bir daha xatırladıq. Dünən günün sonunda Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycan ordusunda islahatların aparılması ilə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. Zeyr Cəfərov da bununla bağlı öz fikirlərini çatdırırdı.
Bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz həmin hesabatın mətni ilə bütün gün ərzində saytımızda yerləşdirəcəyi 3W Azadlıq Radiosu.az saytında və Müdafiə Nazirliyinin də mövqeyini təbii ki almağa çalışacaq gün ərzində bizim buraxılışlarımızı izləyin. Amma sorğumuzun, sizə ünvanladığımız sorğunun deməli, mövzusu başqadır. Dünən axşam bütün Bakı ərazisində ən azından Bayıl istiqamətində, Nizami metrosu ətrafında, Əhmədliyə gedən istiqamətdə tıxacılar müşahidə olunub. Sizcə Azərbaycan Bakıda tıxacıların belə çox olmasına səbəb nədir?
Ümumiyyətlə, avtobus qıtlığının yaranmasına səbəb nədir? Sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq 050-744-1017-yə bir mesaj gəlib, imzasız dinləyici yazır. Hökumət adamlarının hərəkəti. Yəni onun cavabı budur ki, tıxacılara səbəb hökumət adamlarının hərəkətidir. Sizin cavabınız nədir? 050-744-1017-yə bu haqda yazın və ya bizə zəng edin. 436-77-41-dir telefonumuz.
Bugün Bakıda uşaq əməyindən istifadə ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bu haqda elanlardan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Artıq 15 dəqiqə işləyir 9-a. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəetməni yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. Amerika Ticaret Departamenti katibinin müavini John Sullivan.
New York birjasında neftin qiyməti 5 dollar bahalaşıb, əvəzində dollar ucuzlaşıb. İndi 1 avro 1 dollar 28 sentədir.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Özbekistanda pambıq yığan uşaqlarla bağlı Amerikalı jurnalistin çəkdiyi film işsiz qalmadı. Avropada bəzi şirkətlər Özbekistan pambığı almaqdan imtina elədilər. Hüquq müdafiəçiləri isə daha da irəli getdilər. Qərb ölkələrini uşaq əməyinə göz yuman Daşkəndlə bütün əlaqələri qırmağa çağırdılar. Amma uşaq əməyindən istifadə özdə kənd təsərrüfatında istifadə təkcə Özbekistanın problemi deyil, Özbek uşaqlarının problemi deyil. Elə Qazaxıstanda, Türkmenistanda, Azərbaycanda da belə hallar var. Azərbaycanda bu vaxtda düzdür çox danışılmır, ara sıra uşaq təşkilatları bu məsələni gündəmə gətirirlər və nədənsə kənd təsərrüfatında uşaq əməyi daha çox arxa plana keçir, yaddan çıxır.
Amma kəndlərdə uşaq əməyindən istifadə edib-edilməməsinin məsələsini araşdıran olub Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası birgə bu yöndə araşdırma aparıblar və bu iş 4 il davam edib. Nəticələr haqda bugün Bakıda Beynəlxalq Konfransda danışılacaq. Amma tədbirdən əvvəl Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmətli nəticələr haqda bircə onu deyib, əsas səbəblərdən Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadənin əsas səbəblərindən danışıb. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Sündürü yığırıq, çıxartırıq. Ondan sonra onu sündürüb ləfəsini təmizləyirlər. Təmizlənmiş ləfəni müşüqlara çəkirəm. Dəftərimi axşam oxuyuram. İkidə məktəbdən gələndən sonra ailəmə, atama, pul qazanılmaq üçün bu işi görürəm.
Şimal rayonlarından birində özü dediyi kimi fındıq sirklərindən birində işləyərək pul qazanan Cəmal gördüyü işdən elə də narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə həm məktəb, həm iş ikisi bir yerdə çətin olsa da bir təhər öhdəsindən gəlir. Cəmal deyir, bu cür işləyən tək o deyil, onun kimi neçə qonşusu, sinif yoldaşı ailəsinə kömək üçün kənd təsərrüfatı işi ilə məşğul olur. Çünki başqa işə hələ gücləri çatmır. Həm dərsə gedib, həm də kənd təsərrüfatında çalışan Cəmalın nə az, nə çox düz 12 yaşı var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Qələfov deyir ki, bu yaşda uşağın kənd təsərrüfatında işləməsi qanuna ziddir.
Biz onun əleyhinəyik. Kənd təsərrüfatında uşaqla 15 yaşına qədər olan uşaqların işləməyi ümumiyyətlə qanun vericiliyə ziddir. Əmək qabiliyyətli deyil o uşaqdır, onu işlətmək olmaz.
Şahbaz Xalifov bildirir ki, 15 yaşına qədər olan uşaqları kənd təsərrüfatında işə cəlb edən sahibkar aşkar olunduqdan əmək müfəttişliyi tərəfindən cərimə olunur. Buna görə də sahibkarın buna haqqı çatmır. Bu sahədə mübarizə apardıqlarını vurğulayan Xalifovun sözlərinə görə uşaq əməyinin istifadə ilə bağlı araşdırma aparılsa da, məxsusi olaraq kənd təsərrüfatında uşaq əməyinin istifadəsi ilə bağlı konkret araşdırmaları yoxdur və bununla bağlı rəqəm söyləmək də mümkün deyil. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi isə bildirdi ki, nazirliyin fəaliyyətində kənd təsərrüfatında uşaq əməyinin istifadəsi ilə bağlı heç bir fəaliyyət nəzərdə tutulmadığından onlar da bu sahədə məlumatlı deyillər. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədlinin sözlərinə görə kənd təsərrüfatında uşaq əməyinin istifadənin bir neçə səbəbi var. İlkin səbəb sosial problemlərdir. Yəni yoxsulluq və valideynlərin iş dalınca digər ölkələrə getməsi.
Digər bir səbəb məktəblə valideynlər və işə götürənlər arasında əlaqələrin zəif olmasıdır. Daha bir səbəb də işə götürənlərin ucuz uşaq əməyindən istifadə etməsidir. Dördüncü səbəb isə yəni sahibkarların eyni zamanda həm yerli, həm də beynəlxalq bu sahədə qanunverici layihələrdən kifayət qədər məlumatlı olmalıdır.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, sahibkarın bu sahədə həm yerli, həm də beynəlxalq qanunvericilik aktlarından məlumatsız olmaları da problemi dərinləşdirir. Şəhlə Sultanovanın söhbətinə qulaq asdıq. Qeyd edək ki, bu məsələ bugün Bakıda beynəlxalq tədbirdə müzakirə olunacaq və nəticələr haqqında Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının apardığı araşdırma haqqında demək ətraflı tədbirdən sonra biləcəyik. Bizə isə SMS-lər gəlir. Sualımız sizə belə idi. Dünən Bakıda, paytaxt Bakıda tıxaclar yaranıb, avtobus qıtlığı yaşanıb. Buna səbəb nədir? 057441-7-yə gələn ismarışları oxuyaq. Sabahınız xeyir. Bakıda tıxac yox etmək üçün Qarabağ problemi 30% həll olunmalıdır. rayonlarda həyat bərpa edilməlidir, işıq, qaz, sənaye təsərrüfat və s. məsələləri həll edilməlidir. Elxan yazır bu haqda, yəni biraz məsələyə geniş baş, yanaşır ki, yəni şəhərdə əhali azalmalıdır ki, tıxac olmasın. Başqa bir ismarıç var, təmir üçün qazılan, amma yubadılaraq təmir olunmayan yollar tıxac yaradır. Yeni asfaltdan sonra ən azı 3 dəfə qazılan yol tıxacın gözlənilən saatlarında yol patrol xidmətinin yoxa çıxması da buna səbəb olur. Bu imzasız bir dinləyicinin göndərdiyi ismarıcıdır. Sizin də cavablarınızı gözləyirik. Tıxacların yaranmasına səbəb nədir?
İndi telefon xəttində Bakı Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov olmalıdır. İndi ondan soruşaq görək Bakıda tıxacların yaranmasına səbəb nə olur. Vaqif Əsədov, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Vaqif Əsədov, dünən Bayıl istiqamətində tıxac var idi. Təqribən bir saatdan çox çəkdi bu tıxac. Bir də dünən Filarmoniyanın qarşısında, o düzdür, dünən Müslüm Ağamayevin son məzlə yola salınması ilə bağlı idi bu tıxac yaranmışdı. Bakıda tıxacların yaranmasına daha çox səbəb nə olur?
Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə məlumat verim. Son günlər iqtisadiyyatımızın inkişafı ilə əlaqədar əhalimizin maddi rifah halı yüksəlib. Belə ki, paytaxt üzrə qeydiyyata alan avtonəqliyyat vasitələrinin sayı çoxalıb. Və ən başlıcası da budur ki, bugün yaranan tıxaclar nəinki sizi, o cümlədən biz dövlət yol polislərini və xidmət etdiyimiz idarə və nazirliyin rəhbərliyini də narahat edir. Tərəfimizdən aparılan təhlillər, araşdırmalar onu sübut edir ki, tıxacların yaranmasına səbəb bir və ya bir neçə sürücünün kobud şəkildə yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin pozulmasından irəli gəlir. Tıxacların yaranması yol mədəniyyətinin aşağı olmasından irəli gəlir. Bugün hər birimizin vərdiş edib, adət edib, tələsirəm, bilmədim, görmədim və ya müxtəlif bəhanələr işlətməklə yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini pozmağından irəli gəlir. Tıxacların yaranmaması üçün sürücülər bir-birlərinə qarşı hörmətlə yanaşmalıdırlar. Yol hərəkətində tələsirəm ifadəsi işlədilə bilməz. Yoldan hamı eyni səviyyədə istifadə etməlidir. Bu qədər.
Vaqif mən, bax, dünən axşam saatlarında dayanacaqlarda Bakının müxtəlif yerlərində xeyli adam toplaşmışdı, avtobuslar yox idi. Buna səbəb nə idi? Dünən gərginlik yaradan nə idi? Mən istədim
bilirsiniz, avtobus marşrutlarının işləməsinə, belə deyək, nəzarəti həyata keçirən ayrı bir qurum var. Ancaq küçə və yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, yol hərəkətinin təşkili, bu əlbəttə ki, dövlət yol polisi əməkdaşlarının ən ümdə vəzifəsidir.
Orası aydındır, hə. Amma dünən yaşlanan gərginliyi hər halda siz də, yəni biz görürük ki, yol patrulu xidmətinin əməkdaşları da aradan qaldırmağa çalışırdılar.
Mən sizin sualınıza cavab verərkən təkcə dövlət yol polisi kimi deyil, həm də hərəkət iştirakçısının bir üzvü kimi cavablandırmağa hazıram. Çünki mən özüm də bəzi halda sükan arxasında oluram, müəyyən istiqamətə hərəkət edirəm. Əlbəttə ki, tıxaca düşərkən mən də əziyyət çəkirəm. Mənim kimi yüzlərlə insan əziyyət çəkir. Bir daha təkrar edirəm ki, tıxacın yaranmaması üçün hər bir sürücüdən, hər bir hərəkət iştirakçısından yol mədəniyyətinin yüksəldilməsi tələb olunur. Hər bir hərəkət iştirakçısı bir-birinə yol verməyi bacarmalıdır. İstər piyada, istər sərnişin, istər sürücü yol hərəkətində təhlükəli vərdişlərdən uzaq olmalıdır.
Vaqif mən, burada bizim sorğumuzda bugün belədir ki, sizcə tıxacıların yaranmasına səbəb nədir? Bir dinləyicimiz yazır ki, hökumət adamlarının hərəkətidir. Bir müddət əvvəl prezidentin münasibəti var idi ki, qara plyonkalardan istifadə edirlər. Siz belə bir problem görürsünüzmü? Bundan qabaq siz də demişdiniz ki, bəzi səfirliklər yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Yəni xüsusi bir zümrə kimi demək mümkündürmü ki, hansısa yüksək çinli adamlar xüsusi olaraq yol hərəkətini pozurlar?
Bilirsiniz, mən belə düşünməzdim. Sadəcə bu işinə məşğul, gündəlik məşğul olan bir zabit kimi sizə qeyd edim ki, kameralar qarşısında bugün mən əyləşirəm və gün ərzində bir neçə dəfə canlı olaraq hərəkətin vəziyyəti barədə tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə məlumat verirəm. Təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasında təkcə dövlət adamları deyil, sadə iş adamları, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar da düşür. Yəni, ayrı-ayrılıqda qeyd etmək olmaz ki, məhz deyək ki, dövlət qulluqçularının sürücüləri qayda pozurlar. Sadəcə yol hərəkətində bir daha təşkil edirəm ki, hər bir sürücünün vərdiş etdiyi təhlükəli adət var. Və bu adətlərdən uzaq olmaq üçün mən belə düşünürəm ki, hər birimiz bugün iqtisadiyyatımızın bütün sahələr üzrə yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə yol mədəniyyətinə, küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərinə özümüz yiyələnməliyik.
Təşəkkür edirik.
Bugün paytaxtda, eşidirsinizsə deyim, bugün paytaxtda avtomatik idarə etmə sisteminin yaradıldığı bir vaxtda bir mərkəzdən hərəkətə həm nəzarət etmək, həm müşahidə etmək şəraiti yaradıldığı bir vaxtda yenə də yol ayrıclarında yol polislərinin dayanması tələb olunur. Əlbəttə ki, yol ayrıcında bir nizamlayıcının köməyi ilə hərəkəti nizamlamaq mümkündür. Çox təəssüflər olsun ki, bugün yaranan tıxaclarda bir neçə yol polisinin və digər polis əməkdaşlarının köməyi ilə bu tıxacların aradan qaldırmasına biz çalışırıq ki, bu da mən düşünürəm ki, bugün faciədir. Bir daha təşkil edirəm ki, yol hərəkətində sürücülər tələsməməlidir.
Aydındır. Çox sağ olun Vaqif Əli. Minnətdarıq sizə. Vaqif Əsədov, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri.
İsmarcılarınızı oxuyacaq, amma dünə Şəhva Sultanova tıxacda gözləyənlərin yanında olub Nizami metrosunun ətrafında. İndi həmin reportajı qulaq asaq.
Xırdalan istiqamətinə gedən marşrutların gəlməməsi axşam saat 8 radələrində metronun Nizami stansiyasının qarşısına 100-dən artıq adamın toplaşmasına səbəb olmuşdu. Əhali deyirdi ki, marşrutlar gecikdiyi üçün onlar yarım saatdan çoxdur ki, gözləyirlər. Bunun səbəbini də hərə bir cür izah elədi.
Yəni, belə heç vaxt olmurdu. Bugün belə olmasının səbəbi nədir?
Marşrutun qıtlığından əmələ gəlir bu. Bizdə 120 var idi marşrut azalıb. O da şəhərdən gələn cəmaat hamı bura gəlir. Buradan istifadə eləyir. Ona görə də millət çoxluğudur.
Marşrutun azalmasına görə.
Marşrut hansı marşrut azalıb?
Mən burada Xırdalana gedən, bu yerdən Xırdalana gedən marşrut.
Nəqliyyat azdır, ona görə çoxdur. Adam çoxdur, daşıyıcı azdır. Xırdalana çox adam köçüb indi şəhərdən. Ona görə şəhərdə status alıb, biraz adı. Amma bu 140-ın sayı ilə yerindən.
Nə qədər vaxt gözləyirsiniz?
Mən bir yarım saat.
Yarım saat ərzində minə bilməmişsiniz
marşrut? Minə bilməmişim, yer olmayıb.
Neçə marşrut ötürmüşsünüz?
Üçünü.
Normalı, ümumiyyətcə deyəsən azalıb. Az deyil, cəmaat çoxdur. Marşrut az deyil. Marşrut, elə həmək marşrutda cəmaat çoxalıb.
140 saylı marşrutun sürücüləri isə bu gündə həmişəki qədər maşının işlədiyini, sadəcə yoldakı tıxacın onlara əngəl olduğunu dedilər.
Sümütəpədə nə qayıqçısı var orada? Gəlirlər, gizlənirlər, baxmırlar, nə də belə aləm qarışır bir-birinə. Orada qayı orada olsa, o qədər probkada yaranmaz. Sulu təpədə, 4 yolda kubuk olanın yanında.
Düzəldirlər orada, turba düzəldirlər, böyük turba su gətirirlər qəbələdən. Bax, orada probkada, 20 yanvarda bu dəqiqə probkada, gəlmək mümkündür. Başqa-başqa.
Körpü de kimdir? Körpün üstündən bir sahada iki maşın geçmir orada. Aləm qarşı bir-birinə. Bu bir nəzərətsizdir. Ona görə də geç gəlir. 40 dəqiqəli yolu 2 sahada gəlirik.
Yoldakı probkanı başqa-başqa yollarla bitəri gəlirik, qıraqımıza düşə bilmir. Və belə vaxt uzanır, ona görə narazılıq olur cəmaat arasında.
Bir saata yaxın gözləyən kütlə yalnız saat 9 radələrində seyrəlməyə başladı. Bu vaxta kimi bəziləri yolunu piyada davam etməyə qərarına gəlmiş, bəziləri isə daha bahalı minik vasitələrindən istifadə eləmişdi. Buna gücü və pulu çatmayanlar isə gecikən avtobuslarını gözləməyə də davam edirdilər.
Şahla Sultanova reportajına qulaq asdıq. Dünən Bakıda demək iki problem yaşanırdı. Tıxaclar yaranmışdı və dayanacaqlarda əhali sərnişinlər gözləyirdi. Avtobuslar yubanırdı. Şahla Sultanovanın reportajı ilə bu haqdaydı. Və bizə SMS-lər gəlir. Sizdən də bu haqda soruşuruq ki, tıxacların yaranmasına səbəb nədir? İndi həmin SMS-lərdən bəzilərini çatdıraq sizə.
Ağlı yol mühəndisləri və vicdanlı yol polisləri və asma körpülər lazımdır. Daha bizdəki kimi yerdəki yolları hündürlüyə qaldırıb adını körpü qoymaqla tıxacları yığışdırmaq olmaz, yazır dinləyicimiz.
İki mərtəbəli yollar çəkmək lazımdır, bir də mədən olmalıyıq. Bu da imzasız bir dinləyicinin yazdıqlarıdır və Mətanət Tağıyeva yazır ki,
tıxaca səbəb küçələrin dar, əhalinin sıx və Bakının paytaxt olaraq qalmasıdır.
Və sonuncu bir İsmail, dar küçələrə böyük avtobuslar buraxırlar belə yazıb və sizin də ismarışlarınızı gözləyirik 057-744-1017-yə bu haqda yazın. Biz bu arada sizə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır bu haqda danışaq. Zirkalı qəzeti yazır ki, demək Əliyev Medvedev görüşü, Əliyev Medvedev Sərkisyan görüşü noyabrın 2-sində olacaq və türklər hesab edir ki, bu danışıqlar Dağlıq Qarabağ ətrafının Qarabağla bağlı demək problemi bu xanadan çıxartmağa bənzəyir və bu münaqişənin həllində önəmli addımlar atmağa səbəb ola bilər.
Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orucu deyib ki, Dağlıq Qarabağda müharibənin yenidən başlanacağı istisna deyil, onun fikrincə Rusiya məqsədinə nail olmayacağı təqdirdə bu istiqamətdə deməli müəyyən addımlar ata bilər. Politoloqun fikrincə Rusiya hər iki dövlətə təzyiq etməklə Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə götürmək istəyir. Bu variant münaqişənin çözülməsi yox, onun əbədiləşdirilməsi deməkdir deyib Ərəstin Orucu.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq, aramızda heç bir konflikt yoxdur, fikir ayrılığı yoxdur, Eldar Namazov deyib bunu qəzetə. Seçkidən sonra Lalə Şövkətlə aramızda heç bir məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı yaranmayıb. Bir müddət əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mətbuata bildirmişdi ki, seçkini boykot edən siyasi qüvvələrin müxalifətin Vahid Əməkdaşlıq Mərkəzində birləşməsi ilə bağlı təkliflə çıxış eləyib, amma seçkidən sonra demişdi ki, demək həm mərkəzə daxil olan Eldar Namazovla Lalə Şövkət arasında fikir ayrılığı var, buna münasibət bildirib Eldar Namazov.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlifsət Əliyev bildirib ki, deməli, bundan sonra əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər bir il müddətinə qədər müvəqqəti yaşama icazəsi almalıdırlar. Bu icazə 4 dəfə eyni müddətə uzadıla bilər. Yalnız Azərbaycanda 2 il yaşadıqdan sonra xarici vətəndaş ya da vətəndaşlığı olmayan şəxslər 5 il müddətinə immiqrant statusu ala bilərlər. Əlifsət Əliyev deyib, biz Amerika, Türkiyə, Kanada, Qazaxıstan, Mərkəzi Asiya ölkələri, Almaniyanın qanunvericiliyini tətbiq etmişik, lakin heç yerdə belə bir şey yoxdur ki, əvvəl 2 il yaşasınlar, sonra vətəndaşlıq üçün müraciət eləsinlər. Ekspres qəzetinin yazısıydı bu.
Yenim Savad qəzeti belə bir suala cavab axtarır. Dövlət başçısı gündəlik qəzetləri oxuyurmu? Qəzet deyir ki, gündəlik mətbuatda demək olar ki, hər gün bu və ya digər mövzularla bağlı dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciətlər olur, köşə yazarları təkliflər verir, siyasətçilər mətbuat vasitəsilə əməkdaşlıqla bağlı çağırışlar eləyir, onun ünvanına tənqidlər, iradlar səslənir. Maraqlıdır, bəs İlham Əliyev hər gün mətbuatla tanış olurmu? Ümumiyyətlə hansı qəzetləri oxuyur? Azər Qasımov prezidentin demək prezident aparatında mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, prezidentin hansı qəzeti oxuduğunu desəm, bu həmin nəşrin reklamı olar. Arif Əliyev, Yeni Nəsr Jurnalistə Birliyinin sədri, həm də keçmiş prezident katibi deyir ki, adətən prezidentlərə qəzetlərin xülasəsi təqdim edilir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da deyib ki, başqalarını deyə bilmərəm, amma bizim qəzeti prezident oxuyur. Belə, bu da Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Şahnaz Beylər qızı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ölkədə il boyu yol qəzalarında nə qədər adam həlak olur? BMT-nin qlobal yol təhlükəsizliyi krizisi ilə bağlı qətnaməsini kimlər dəstəklədi? 16 noyabr yol qəzalarında həlak olanların xatirə günü ərəfəsində ölkənin beynəlxalq təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları nə planlayır? Hansı təkliflər verirlər? Və nəhayət, yol qəzalarının qarşısını necə almaq olar? Canbakının 30 oktyabr qonaqları, Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayev olacaq. Hər gün Canbakı deyil.
Və xəbərətlərin sonuncu dəqiqələri də sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirdik. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında arxivdən bir müsahibəni yenidən çatdırırıq sizə, çıxartmışıq. Bu, Müslüm Maqamavin, SR Xalq Artistinin Azadlıq Radiosuna bir neçə il əvvəl verdiyi bir müsahibədir. Heydər Əliyev öləndən sonra mənə münasibət kəskin dəyişdi, deyirdi sənətkar.
Müslüm Maqamayev dünən sonuncu anşlagını yaşayıb, dünən o alqışlarla yola salınıb, maestronun son məzləsi salmaq üçün xeyli adam yığışıb filarmoniyanın qarşısına. Həmin deməli görüntüləri video şəklində siz bizim saytımızdan görə bilərsiniz.
Və artıq bir neçə gündür biz günün SMS-ini yerləşdiririk saytımızda, bizim verişlərimizə gələn SMS-ləri və işdən sonra proqramına bir SMS gəlib, Ələsgərəm göndərib onu.
Azərbaycan müxalifətinin başı dəmir yol xətlərinin kəsişdiyi yerdir. Belə bir yanaşma ilə Ələsgərəmi bizə SMS göndərib. Və bu kənddə hər gün atışmadır ki, Tovuzun Köxanəbi kəndindən Ermənistanla sərhəddən cəmi mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən bir kətdən Gülnur Raqif qızının xüsusi reportajını da siz bizim saytdan həm dinləyə, həm də oxuya bilərsiniz.
Biz artıq efir vaxtımız yekunlaşır. Birinci hissə burada yekunlaşır. Sizinlə sağollaşırıq. Və deyək ki, bizdən ayrılmayın. Bizdən sonra gənclərin proqramı efirdə olacaq 14:24.
Biz sizə xəbərləri 25 dəqiqədən sonra çatdıracağıq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.